Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Demokratiet under beinhardt press flere steder. Jette Christensen, velkommen. Du har skrevet Demokratiet, det oss, en bok.
Hei, tusen takk for at jeg får lov å komme.
Gratulerer med en ny bok.
Takk.
Hvem har du skrevet denne boka for?
Jeg har skrevet den for deg som opptatt av at vi skal ha det omtrent sånn som man har det nå. Det siste,
I Norge?
Ja, eller egentlig I verden. Altså, det jo den... Det jo den styreformen som kjentes veldig til andre verdenskrig, som under press. Og hvis man opptatt av handelsregler, hvis man opptatt av menneskerettigheter, eller hvis man opptatt av fred, stabilitet og trygghet, så kan man lese denne boka. Motivasjonen min egentlig ikke det norske demokratiet. Motivasjonen min vår mulighet til å kjempe for det ute. For du vet, vi ligger på toppen av den demokratiske indeksen, Det ikke en
Hva vil det si at vi har det, vi mest demokratiske land I verden?
Ja, altså ut ifra de parametrene som man opererer med I sånne indekser. Da. Men det jo ikke en premie. Det et veldig stort ansvar. Fordi hvis vi skal si til aspirerende autokrater rundt omkring I verden, Viktor Orbán for eksempel, hvis vi skal si at de skal overholde de,
I Ungarn, ja.
Ja, de spillereglene som avhengige av at alle følger, så blir vi spesielt fulgt med på siden vi ligger øverst på indeksen. Så hvis vi hver gang vi winger litt, eller feiler, enten intendert eller uintendert, så gir vi på en måte en beskjed til alle verdens diktatorer at disse demokratiske verdiene, de relative. Og det farlig. Det en sikkerhetstrussel mot oss. Du vet, jo flere demokratier det jo mindre farlig det å være et demokrati. Nå det en krig I Europa som statslederne har sagt står om demokrati og autokrati. Da det for det første en fordel å vinne den. Ikke bare med tanke på Ukraina, men med tanke på vår felles sikkerhet. Men de verdiene må også bety noe her hjemme. Så det min motivasjon for å skrive en boka.
Hvor lenge satt du på Stortinget? 12 år?
Jeg satt på 8? Stortinget I 11 år, og så ja. Kan du som en observant journalist tenke, hæ, 11 år? Det jo ikke det, sånn valginstruksene. Og det helt riktig. Men
så du juksa?
Ja, jeg juksa. Jeg satt der I 11 år fordi at jeg kom inn som fastmøtende vara. Først, så jeg satt I 11 år frem til 2011. Da jeg, det 2021, da gikk jeg ut.
Så når jeg sa 8 og 12, så hadde jeg egentlig stålkontroll her.
Ja, absolutt.
Du valgt den to ganger da.
Ja.
Skriver du deg tilbake I politikken nå, eller?
Nei, det gjør jeg ikke.
Sikker?
Ja, det jeg helt sikker på.
Du lover at du ikke skal bli politiker igjen?
Det lover jeg. Og så skriver jeg mange ganger, jeg jo statsviter, så mange ganger når statsvitere skriver om ting de bryr seg om, så som mål å imponere de andre, eller snakke til sine professorer eller noen. Mitt mål å invitere flere inn I denne samtalen. Og jeg prøvde å skrive det såpass tilgjengelig, at en hver politiker til og med kan skjønne hva som står der. Fordi at nå I de siste tiden, så jo det med demokrati, og tillit aktualiserer seg ikke bare med krigen, men også med forvaltningen av vår eget demokrati. Og Anne Applebaum skriver dette veldig godt, når hun skriver at et hvert samfunn kan snu seg mot demokrati hvis omstendighetene ligger til rette for det. Og det de omstendighetene vi også må passe på litt.
Det kan jo være at partiet ditt, altså Arbeiderpartiet, trenger det. Du har jo ingen skandaler, har du det?
Så jeg, det vanskelig for meg å si. Jeg gikk ut av politikken og gikk ut av Arbeiderpartiet I 2021, og det her ikke et forsøk på å gi meg selv en ny politisk posisjon. Jeg lovde egentlig når jeg gikk ut, eller jeg ga meg selv et løfte når jeg gikk ut fra Stortinget, at jeg skal ikke bli en sånn som skal komme med råd og fortelle hvordan ting egentlig bør være sånn. Så this is me meeting myself I døra. Men derfor så har jeg gjort det sånn at jeg prøver å skrive som borger, ikke sant? Det det jeg. Torgeir og skattebetaler.
Men du, la oss snakke litt om partiet som du da var en del av. Hva er det du tror gikk gærent der? De gjør jo utrolig dårlig nå.
Vi skal begynne å analysere det I en podcast, Fredrik, så tror jeg jeg gjør en hel yrkesgruppe arbeidsledig. Så det da veldig mange andre enn meg som bruker masse tid på å analysere. Og en av mine friheter når jeg gikk ut, jo at jeg kan slippe å befatte meg med enkeltpolitikere eller skandaler eller snakke opp og ned om Arbeiderpartiets problem. Jeg ga mine råd mens jeg var I Arbeiderpartiet, og jeg har sluttet. Så da tenker jeg at det får de gjøre hva de vil med. Jeg ønsker de alt godt, og så skal jeg overlate til det andre og analysere.
Demokrati riktig styreform?
Ja, det det. Demokrati verdens beste og mest kjedelige styreform. Derfor så det ikke så veldig mange som har så sterke følelser for det. Fordi det treigt, det skranker der, den maktkorrigerende. Men det det styresettet som over tid gir størst vern mot krig, størst trygghet for økonomisk stabilitet, størst mulig fravær av store omveltninger som skaper utrygghet både for mennesker og penger. Så derfor så det en fordel å være et demokrati. Og det derfor det som så vanskelig å skjønne, da, det som både institusjoner som FN og EU og Europarådet og norske politikere og alt mulig var litt for avslappet på, var at etter 1989, ikke sant, når muren falt og alt skulle bli så bra, det var ikke snakk om om det skulle bli bra, det var bare snakk om hvor fort det skulle gå, så trodde jo alle at alle politikers mål var demokrati. Og derfor så var man ikke rigget for den liksom, demokratiske tilbakegangen som man ser nå, da, som det heter det. Og hva det for noe? Hva det som skjer når landet går nedover på demokratiske indekser? Årsaken til det ikke krig eller pandemi eller ytre omstendigheter eller invasjon eller militærkupp, den mest populære årsaken til å gå nedover på demokratiske indekser, det at politikere som valgt av befolkningen bruker den makten til å ta fra folk rettigheter, til å bygge ned demokratiet innenfra. Det den største trusselen mot demokratier. Og det det jeg prøver det jeg ønsker å gjøre mer obs på, da. At det kan skje, vi ikke vaksinert. Polen et veldig godt eksempel på et land som var I rask demokratisk utvikling. Folket ønsket demokrati, politikerne ønsket demokrati. Og så skjedde det et valg, og etter det valget så raste Polen på demokratiske indekser. Dommere ble erstattet med venner, pressen ble erstattet med propagandaapparat. Og dette her et land som vi føler sterk tilknytning til, og som ønsket demokrati.
Kan det være at demokratiet ikke har funket så godt I noen østeuropeiske land fordi de ikke har fått tid til å utvikle det selv. De tok på en måte bare over et styresett som vi hadde.
Ja, det kan man si, men hvis man ser på for eksempel Polen da, så hadde de jo disse institusjonene var jo der. De demokratiske institusjonene var jo der, domstolen var der, kontrollmekanismene var der. Men det var en villa politisk handling. Ikke sant? Mange ganger så snakker man om at den demokratiske utviklingen I tidligere sovjetstater egentlig var en umulighet, fordi nærmest sånn, det skulle aldri være demokrati der, de hadde ikke noen demokratisk tradisjon og så videre. Men det det som så veldig skummelt når land eller politikere med vilje tar fra folk rettigheter for å styrke sin egen makt. Og så skjer det ganske sånn gradvis. Det skjer med en lovendring her, en liten skatt på fri presse der, så det som gjør at det sånn umerkbart, altså en invasjon eller en stor omveltning, det kan man demonstrere mot og organisere seg mot, men når det skjer sånn stykkevis og delt, så det vanskelig å vite ved hvilken rettsstatsinnskrenkning man skal ta til gatene.
Nå det jo slik at velgerne ikke alltid velbevarte. De velger jo de pussigste personer og partier. I tillegg til bompengepartiet I Bergen, da, som det jo der du bor, eller der du hørte hjemme når du var på Stortinget, så ser vi jo at populister får mye makt. De har jo valgt Vladimir Putin I Russland på et tidspunkt. Om han valgt nå eller ikke vanskelig å si. Han ble jo valgt på et tidspunkt fordi velgerne ville ha ham. Donald Trump ble valgt fordi velgerne ville ha ham, og jagge meg ville ikke ha han en gang til, ser du til. Viktor Orbán, også valgt demokratisk. Dette jo framvekst av antidemokratiske krefter. Bør vi bekymre oss?
Absolutt. Og med det du sier der, så det veldig mye interessant. For det første så det sånn at velgere gir tillit til politikere som forteller de en historie som det mulig å tro på, som svarer på frykt, som svarer på hvis man går og tenker på en samfunnsutvikling man imot, så stemmer man på den personen som man opplever at vil løse det problemet. Og derfor så det jo sånn at det jo ikke velgerne sin feil at dette skjer. Det ikke sånn at løsningen på dette ønsker seg andre velgere. Løsningen på dette, hvis man for eksempel et etablert parti, jo å komme med reelle alternativer, og ikke si stem på meg, for jeg ikke han andre. Det går veldig dårlig.
Ja, sånn valgkampen i USA akkurat nå.
Ja, det helt riktig, og det går jo veldig dårlig. Det går an å bare ringe og spørre Hillary Clinton om hvor lurt jeg Men, ikke sant? Og så det dette med valgsystemet, for det jo nettopp det som skjer med sånne aspirerende autokrater da, som Orbán og som også PiS-partiet i Polen var når de styrte, det jo fordi det jo umulig for noen andre enn Viktor Orbán å vinne det valget i Ungarn. Det jo umulig for noen andre enn Putin å vinne det valget. Og så da må man liksom ta enda et skritt tilbake og si sånn, hva et valg? Et valg, sånn som vi forstår det, jo ikke et valg hvis ikke det fritt eller demokratisk, eller fritt og rettferdig som det blir målt etter. Og felles for valget i Ungarn og i Russland, jo at det hverken fritt eller rettferdig. Og da kan man jo si, hvorfor gidder autokrater eller diktatorer å gjennomføre valget i det hele tatt. Det jo ikke noe vits i. Jo, det vits i, for det gir de legitimitet. Da kan de si nettopp det, jeg vant valget. Men det valget var jo umulig å tape fra første stund.
Hvilken god diktator det aller beste?
Hva som den beste diktatoren?
Nei, hvilken god diktator være bedre enn demokrati? Oh, ja, da slapp liksom velgerne å ta den avgjørelsen, fordi vi ser jo at de tar feil avgjørelser av og til.
Ja, det ikke jeg enig i. Grunnen til at demokrati et godt styresett for, selv om du uenig i beslutningene som blir fattet der, jo at hvis du blir skuffet av politikerne som du stemte på, så har du mulighet til å straffe dem ved neste valg ved å ikke stemme på dem og få noen andre. Det jo en mulighet man ikke har i et autokrati eller et diktatur.
Du mye på sosiale medier? Altså leser du kommentarer og sånn?
Ja, av og til.
Ja. Mm-hmm. Du har sikkert lagt merke til da at folk har ganske stor kunnskapsforakt til tider. Mistror akademia og media og politikerne. Og tror på de villeste ting de har lest et eller annet sted på internett, framfor å tro på hva de, eller sole på de tradisjonelle mediene. Det et problem?
Ja, det et kjempestort problem. Fordi det å fortelle en... problemet jo ikke at folk tror det. Problemet at det en situasjon som gjør at den tilliten svak, da. Ikke sant? Og da jo rommet åpent for noen som ønsker å utnytte den lave tilliten man da kanskje sitter med til enten presse eller politikken. Og da jo ansvaret på de redaktørstyrte mediene, eller hos politikerne, til å hente disse inn igjen. Og det jo en ketchup som ikke så veldig enkel å få tilbake igjen på flasker. Men svak tillit til institusjoner, det et kjempestort demokratisk problem der det kan vokse seg stort. Fordi alle tror at det de tenker er sant. Og sånn som i Russland, så man jo det etter invasjonen i Ukraina, effekten av årelang propaganda. Hva som kan skje da. Da var det noen utvekslingsstudenter, russiske utvekslingsstudenter, som var i Ukraina og ringte hjem til sine foreldre og fortalte at de var under angrep og måtte evakuere. Og da ble ikke den beskjeden tatt av foreldrene deres, fordi at det sto så i dissonans til det de hadde blitt fortalt gjennom årevis med propaganda. Så propaganda kan av og til være gjør sånn at man forholder seg mer til sine egne sannheter enn til virkeligheten. Og det veldig farlig. Og så det jo sånn, vi i Norge, vi jo heldige i den forstand at utdanning gratis. Og det gjør jo at det vanskeligere enn å fortelle en historie om at for eksempel lov og rett og juss er et slags eliteprosjekt. For det er jo det poenget med grunnen til at autokrater og diktatorer ønsker å kvitte seg med domstolen så fort som mulig, er jo fordi at den er veldig irriterende. Den står i veien. Den kommer springende med lover og regler og rammer for makt. Og det er jo bra. Vi vil jo at, at man skal ha rammer for makt. Men hvis man kan fortelle en historie at de dommerne, de er bare sånne gjennomkorrupte elitefolk, så er det jo vanskeligere. Eller sånn, da er det enklere å komme frem med en sånn historie, men i Norge så er jo høyere utdanning gratis, da er det jo en litt annen, litt vanskeligere da, hvis man vil komme frem med den historien.
Du peker på noen av årsakene i boka di til politikerforakt, nemlig blant annet Fosen-saken.
Ja, altså det, Fosen-saken tok jeg frem som et eksempel på situasjoner der måten norske politikere forvalter sitt mandat på, kan bli brukt som argument mot oss. Fordi, hvem er da vi til å fortelle Orbán eller andre aspirerende autokrater, hvem er vi til å fortelle deg at de må høre på Høyesterett? Fordi, at, er det noen som følger med på hva verdens høyest rangerte demokrati gjør, så er det jo autokrater, ikke sant? Så vi må passe på at hver gang vi fatter en avgjørelse, eller hver gang vi navigerer etter demokratilandskapet, så må vi sørge for å være det beste eksempelet. Fordi hvem er vi til å si at Høyesterett er en institusjon som man skal forholde seg til, hvis man ikke gjør det selv?
Ja, for Fosen-saken, der overkjørte politikerne Høyesteretts sin avgjørelse.
Ja, det tok i hvert fall veldig lang tid før man agerte på det, og selve den tida, den den bidro til at liksom, menneskerettighetsbruddet varte så lenge, og da er det jo vanskeligere å si til andre land at de skal følge de spillereglene som vi er avhengige av.
Du sa at du ikke ville si så mye om politikere, men er det, vi har jo vært igjennom et sånt slags skandalår da, i norsk politikk, eller noen skandalår, hvor det har vært mye støy rundt politikere, enkeltpolitikere, deler oppgavejuks og vennetjenester, reiseregninger, aksjehandler og det er Fosen-saken som du var inne på. Bekymrer det deg?
Ja, det er det. Derfor har jeg skrevet om det også i boka, fordi mange ganger så snakker man om at dette her er ført til svekket tillit til politikken. Og det går jo an å måle, ikke sant? Og det har jo blitt målt at tilliten ikke bare til enkeltpolitikere, men også til hele politikken som institusjon, altså Stortinget, har gått ned. Og den har jo svingt ved flere anledninger, svingte jo også på 90-tallet og sånn. Det som blir spennende, for å kalle det det, er jo å se om dette her får en langsiktig effekt, ikke sant? Men man må som politiker agere som om det vil det. Fordi oppslutningen til demokrati som styresett er avhengig av om vi synes at de som forvalter det gjør det på en måte som står i stil med vår forventning til hva det vil si å styre et land. Og hvis den blir forrykket, da er det enklere å se seg om etter noen andre. Og ikke bare noen andre politikere, men en annen type styresett. Så derfor sier demokratiet lever av tillit. Det er den tilliten politikere får makt fra. Så det er det som er det aller viktigste å bevare. Så kan man liksom, alle enkeltsakene kan jo sikkert intellektuelt sett forklares, eller bortforklares, eller,
ikke sant? Det,
ja. Ja, ikke sant? Og noen har gått av, og noen har ikke det, og alt det der, men det er jo summen som er interessant. Det er jo summen og etterlatt inntrykk som kan potensielt bidra til en langsiktig svekket tillit til politikken, og det vil, hvis det skjer, så vil det være et demokratisk problem.
Nå var jo du veldig ung politiker da, når du kom på Stortinget som vara først. Men er det problem at politikere i dag, jeg har i hvert fall følelse at det var annerledes før, da hadde det vært platearbeidere eller et eller annet, sveisere eller holdt på med et eller annet, men nå kommer politikerne rett fra universitetene og ungdomspartiene og rett inn på Stortinget, og så har de ikke noe yrkeserfaring og har på en måte ikke fått foten i bakken og kjent på hvordan det er å være folk flest. Er det et problem?
Selvfølgelig må jo politikere komme fra en plass og representere et eller annet. Og det er jo det som man gjerne ser nå, eller den følelsen du nå beskriver, er jo, representerer du noe annet enn sin egen stand, ikke sant? Man hører gjerne alle ser like ut og snakker likt og alt sånn. Men det er jo ikke sikkert det er sant. Fordi hvis man ser på før, når jeg kom inn på Stortinget, så var det ganske mange stortingsmenn der, og stortingskvinner, som, altså, det var deres identitet.
Ja, det har vært der lenge.
Ikke sant? Mm. Så jeg usikker på om akkurat den fortellingen helt sant.
Ja, kanskje ikke er riktig,
men det ikke, men det ikke, det ikke så veldig interessant. Det som interessant det, mange føler at det sånn. Ja. Og det det som viktig. Mm. Fordi du har jo vært mye i USA, Fredrik, og der har jo dette her eskalert veldig mye raskere enn i Norge, men en som du sikkert har vært borti, Vegard Tenol, han skrev en bok om, om ytre høyre i USA. Jeg fulgte deg i 7 år, og det er jo et 7 år i mørket det, og, som følger liksom, ulike hatkonstellasjoner, enten det var alt-right, eller om det var Ku Klux Klan, eller hva som helst. Så da sitter han der og hører på alt dette røret, og så... av og til så kan man kanskje falle for fristelsen til å gripe inn og si sånn, du, jeg er journalist, jeg skal ikke blande meg, men akkurat det tallet der, det ikke helt riktig, eller akkurat den analysen der bare sett helt feil. Og så klarte han ikke mot seg fristelsen en gang, så sier han dette, og da sier han ene som har snakket med han, hvor leste du det? I en bok? Du kan ikke slå ting opp i en bok, du må slå det opp i magefølelsen. Mm. Og hvem skrev eventuelt den boka? Noen i Washington, ikke sant? Det forteller liksom ganske mye om akkurat det du beskriver da, ganske godt.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.
Men la oss holde oss litt i USA da, jeg tenker å komme inn på det litt senere, men tar det nå. Du har for tiden stor suksess som vikar for Sofie Høgestøl i podcasten Det Store Bildet sammen med Erik Bergesen. Hva tenker du om det som skjer i USA nå?
Det er... Nå skal jeg bare tenke meg om, siden du spør hva jeg tenker. Og det... altså, når stormingen av kongressen skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på kongressen eller amerikansk demokrati. Når det skjedde, så gikk jo, kunne man høre et latterbrøl fra Beijing til Minsk, fordi at da var det en manifestasjon på at se her, det store demokratiet, det virker ikke. Folk stormer kongressen. Og da kan man jo si, som diktator, se der borte, se på USA, se hvordan det ser ut der, er det sånn dere vil ha det? Da er det mye bedre med
en skikkelig
diktator som sørger for at det ikke er noe rod her. Så det er jo liksom bare en sånn illustrasjon på faren, eller det som skjer der borte. Men det som er jo helt ekstremt bekymringsfullt, det er at det ikke går an å ha en politisk samtale om noen ting. Det er
ekstremt polarisert.
Ja, og det er jo en fullstendig markedsplass. Altså, sannheten er jo en markedsplass. Det finnes jo nesten ikke sannhet lenger. Og det, meg og det kan sikkert være uenige om enkelte politiske saker, men det gjør ingenting. Ikke sant? Det er ikke farlig for oss. Fordi at jeg hører ikke hva du sier hvis du snakker til meg, og så kan jeg møte deg med motargumenter, så kan du høre på det. Men den luksusen finnes ikke lenger i det som har vært det store demokratiet som man kan kikke etter. Da. Og det å bygge det opp igjen, det er en stor og vanskelig jobb, uavhengig av hvem det er som vinner presidentvalget nå. Og det påvirker jo alle dere andre som er demokratier. Og det gjør jo at vi må ta vare på sikkerheten vår selv, og det gjør at vi må ta vare på demokratiet vårt selv. Men det som skjer i USA nå, og har skjedd over veldig lang tid, er farlig, og det er bekymringsfullt, og det påvirker alle oss andre. Så ja, det er vel det jeg tenker om det, oppsummert.
Etter stormingen av kongressen 6. januar 2021, så tenkte jeg jo, naiv som jeg er da, at ingen ønsket Donald Trump tilbake, at han aldri ville få sjansen til å komme igjen og kunne bli republikanernes kandidat. Og jagge meg, så har han ikke, eller det ser jo ut til at han klarer det. Det er noen skjær i sjøen som kan ødelegge for han fortsatt noen rettssaker og sånn, men det kan jo være at han blir da republikanernes kandidat, og kan være at han vinner og blir president igjen.
Mm.
Til tross for alle løgnene alt sammen.
Ja.
Over halvparten av republikanske velgere tror jo at han vant valget sist, at Biden har bare jukset til seg en plass i det hvite hus.
Det er derfor sannhet er jo et våpen, ikke sant? Og løgn er et våpen, fordi...
Alternative fakta, kalt presidentskvinnen Donald Trump sine løgner I starten.
Ja, og det er derfor, og grunnen til at det definert som et våpen jo fordi at det så effektfullt. Og den effekten beskrev du veldig godt akkurat nå, fordi hvis et norsk politiker hadde vært I den situasjonen som Donald Trump I, så ville jo vedkommende vært helt fullstendig uvalgbar, ikke sant? Men når han over så lang tid har klart å så tvil om både pressen og domstolen, så har jo ikke det pressen sier noe verdi. Og da har jo ikke det, domstolen jo helt verdiløs hos hans følgere. Ikke fordi de dumme, men fordi han har fortalt det over så lang tid og så, så mange år, at det ikke noe vits I å forholde seg til det. Og det derfor igjen at propaganda og løgn våpen som effektive både når man skal bygge ned demokratiet sitt fra, fra en presidentstol eller fra en statsministerstol, men, men også I valgkamp. Og det derfor NATO definert inn dette som I sitt nye strategiske konsept, fordi det å forrykke, altså fake news jo nesten old news nå. Det går jo an å avsløre, ikke sant? Et bilde eller en tekst der det står noe faktisk feil går jo an å avsløre, men det jo stemningen og og narrativet, som enda større og mye vanskeligere å på en måte endre på når det først blitt plassert. Sånn som I Moldova, så jo dette her gått så langt at den politiske ledelsen sier at nå sannhet opphørt. Hvis vi skal ha hjelp av NATO, hvis vi skal ha hjelp av det internasjonale samfunnet, så det ikke penger vi trenger eller noe. Vi trenger hjelp til å reetablere sannheten I vårt land, fordi den finnes ikke lenger. Så dette her ikke en tenkt mulig situasjon som kan skje frem I tid. Dette her skjer nå, mens vi sitter her.
Men hvordan skal vi rydde opp I dette da? Altså, hva løsningen?
Ja, det et godt spørsmål.
Uten svar?
Nei, det noen svar, men problemet med svaren at de tar ganske lang tid, og det derfor man må, Norge I en heldig posisjon, vi har muligheten til å ta vare på det vi har, men internasjonalt så det noe sånn at når det plasseres så mange falske narrativ, så går det an å jobbe hardere for å plassere de riktige. Og det koster penger, det gjør at redaktørstyrte medier nødt for å ha en økonomisk stabilitet. Det gjør at politikere nødt for å gi fra seg makt når makten skranker på en måte setter grenser for dem. Og det stiller krav også til politikere at de må være mer ærlige. Ikke det at de lyger, men at de må være mer ærlige på hva det vi har makt til å endre, og hva det vi ikke har makt til å endre. Og ikke folk inntrykk av at man kan fikse ting som man ikke kan fikse. For da bryter det kontrakten, ikke sant? Hvis det en...
Man vil jo gjerne selge seg inn... skal man være valgbar, så må man jo komme noe... Må man jo love en del, da?
Jo, absolutt. Men hvis man lover å tegne et bilde om at noe ufiksbart kan fikses hvis du kommer I posisjon, da jo sannsynligheten for at mange vil bli skuffet jo 100%. så det å forklare mer hva man gjør og hva man ikke gjør, for nå det jo så mye åpenhet, som en kjempegod ting, og det gjør jo at politikerne nødt for å fortelle mer om, om hva de gjør. For eksempel, vi snakker om, før vi trykker på play her, så snakker vi om situasjonen I Midtøsten. De forskjellige, altså det som skiller demonstrasjonene mot den uretten her, og veldig mange andre uretter, at man demonstrerer ikke bare mot urett, men også for konkrete virkemidler. Og så hvis politikerne ikke bruker akkurat det eller det virkemidlet, så blir historien, du gjør ingenting, for du gjør ikke det jeg vil du skal gjøre. Da pålegger det politikerne å fortelle, nei, vi gjør ikke det, fordi at vi synes at det kanskje vil være kontraproduktivt for de sånn og sånn og sånn, men det vi gjør dette. Altså, vi må ha en mer åpen samtale mellom sittende politikere og velgere da. Løpende, ikke bare fjerde kvart år.
La oss holde oss til Midtøsten da, litt grann. Du en utenriksnør, du også. Du satt I hvert fall utenrikskomiteen på Stortinget. Hva synes du om det som skjer på Gazastripen da?
Det er helt forferdelig. Det altså, tapet av menneskeliv, både det som skjer akutt og det som skjer gjennom utsulting, noe som ikke bare vanskelig, men det umulig å se på. Så derfor så påligger det jo politikere et helt ekstremt ansvar å løse opp den situasjonen så fort som mulig. Også fordi at, du vet, meg og deg har jo vokst opp på en måte med konflikter i Midtøsten. Og vi har sett krig, og vi har sett død. Men for en stor generasjon velgere, eller folk da, så er det første gang man blir gjort oppmerksom på situasjonen der nede. Første gang man liksom kobler seg på dette, og også første gang man ser krig, første gang man ser sult, første gang man ser slakting. Og det gjør jo at historien om dette også vil avkreve mye mer kjappere løsninger enn før. Og det har jo det merker jo Joe Biden for eksempel. Tidligere så har jo det vært veldig satt hva amerikanske velgere mener om situasjonen på Midtøsten. Ingenting annet enn at Israel skal ha støtte. Nå er det narrativet begynt å endre seg, fordi at det er et lass med unge folk som opplever krig, nød, død og sult inn på mobiltelefonen sin for første gang. Og da våkner man jo og får en følelse som er helt sunn og naturlig. Her må det tas affære. Så du nevnte sosiale medier i sted. Den følelsen er i hvert fall blitt skapt på grunn av at man kan se ting på en nærere måte da.
Ja, et par av vippestatene så er det jo forholdsvis stor muslimsk, eller andel av befolkningen er muslimer. Mm. Og de kan komme til å straffe Biden for at han ikke stanset dette.
Mm.
Paradoksalt nok, hvis de straffer ham hardt nok, så kommer det en som er enda mer og trofast Israel-venn inn i det hvite hus, og det er Donald Trump, kanskje. Men jeg tenker den krigen i Gaza, den kan jo stoppes med en telefonsamtale. Altså en ordre fra statsminister Benjamin Netanyahu, så er den krigen over. Og det samme gjelder vel strengt at krigen i Ukraina også. I en ordre så kan disse krigene stanses. Ja. Det er forferdelig at 10.000 og 100.000 i Ukraina-krigene må dø uten at noen gjør noe for å stoppe det, når det er faktisk mulig å gjøre det.
Mm. Det er helt riktig, men noen gjør noe. Og noen gir alt. Noen gir livet sitt. Og internasjonale samfunnet gir støtte og prøver så godt de kan. Men Norge kan ikke løse krigen på bakken i Ukraina. Norge kan ikke løse situasjonen på Gaza. Men det er noen som kan gjøre det, og det som er frustrerende er at de, noen, gjør ikke det. Og det er jo ikke første gang i historien dette har skjedd, men den følelsen, den frustrasjonen, går det an å bruke til noe da, konstruktivt.
Bør Norge inn i EU?
jeg skriver i boka at det at vi ikke snakker om det, eller ikke snakker om EU, det er ikke så viktig. Men det at vi ikke snakker om det løpende forholdet vi har til Europa hver eneste dag, det er et demokratisk problem. Fordi norske politikere forvalter liksom, relasjonen vi har til Europa hver eneste dag, men måten de gjør det på blir ikke hverken belønnet eller straffet i offentligheten, for det er ikke noe diskusjon om det. Fordi at norske politikere så lenge har lagt lokk på debatten om EU-medlemskap, at man ikke engang klarer å snakke om alt det andre heller. Og det er jo alt det andre som er viktigere, egentlig. Og jeg er jo bare 40 år, så jeg er jo alt for liten til å bli spurt om hva jeg mener om EU. Men det at man ikke åpne den diskusjonen. Hvis noen har lyst til å diskutere EU, kan de ikke bare få lov å diskutere EU da. Og jeg synes det er veldig alvorlig når politikere både fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sier at vi kan ikke ha en EU-debatt i Norge fordi det vil være så polariserende i en tid der vi vil stå sammen.
Det ja, men det er jo riktig.
Det mener jeg er feil, og det er et demokratisk problem at det blir sagt. Grunnen til at jeg mener det, er fordi at hva er det den setningen inneholder? Hva er det du sier da? Du sier at den norske befolkningen ikke er i stand til å føre en offentlig debatt om et stort spørsmål som ikke bare handler om en tenkt situasjon frem i tid hvis man får en EU-avstemning, men det betyr at man ikke klarer å føre den diskusjonen i det hele tatt. Og hvem sitt ansvar er det? Jeg vet ikke om du så denne debatten på NRK, den direkte sendte EU-debatten i 1994, som var en gigantisk NM i å beskylde hverandre for løgn. Det er jo ikke en situasjon man ønsker å invitere noen inn i. Men det at denne generasjonen da skal få lov til å diskutere hvordan skattemidlene våre blir brukt, eller hvordan tilknytning vi skal ha til Europa, det mener jeg at det er ikke et politikeransvar å si at det skal du ikke få lov til. Hvis folk har lyst til å diskutere EU, så må de få lov til det.
Det kan godt være at noen ikke orker å ta kampen for å få Norge inn I EU. Hvis vi skulle tape en tredje gang, så det sånn...
Målet må jo ikke være en avstemning. Målet må jo være å ha en åpen diskusjon om hvordan jeg forvalter med forholdet til Europa I dag. Hva betyr det for oss med en daglig basis? Hva det betyr det for oss velgere? Hva det betyr det for næringslivet? Blir det forvaltet på en god eller dårlig måte? Og så... du stiller spørsmål, bør Norge inn I EU? Da vil jeg stille et spørsmål tilbake igjen. Hvilket EU da? Og med hvilken tilknytning da? Fordi at det veldig lenge siden 1994, men for mange så det ikke så lenge siden. Og mange av de politiske aktørene som var med da, fremdeles med. Sånn at de argumentene blir resirkulert. Og hvis man skal ha en ny Europa-debatt, så må jo ikke den være den samme som I 1994, og sånn at der folk bare springer tilbake igjen til der de sto da. Man må jo liksom diskutere alle tingene på ny, med nytt blikk, så jeg mener med ja til en ny Europa-debatt, nei, aldri mer 1994.
Hva mener du med aldri mer 1994? Altså aldri mer den typen debatt?
Ja, rett og slett.
Det jo litt vanskelig for Arbeiderpartiet akkurat nå da, med Senterpartiet I regjering, og så begynne å ta denne diskusjonen.
Og den samme vil man jo ha på borgerlig side, sant, når Fremskrittspartiet har sagt det de har sagt nå. Og Venstre har sagt det de har sagt.
Du antyder at Sandra Bork gjorde noe galt når hun stanset støtten til Noah I boken din.
Det jeg sier at når det ble gjort, så...
Og Noah altså en organisasjon for dyrs rettigheter.
Jeg sier at når det ble gjort, så ble det oppfattet som en politisk straff. Ja. Fordi Noah mener noe annet politisk enn det hun mener. Og det å støtte sivile organisasjoner, det gjør jo norske politikere hele tiden, økonomisk. Både når man for det, og når man mot det. Det en del av det som demokratiet, at man får økonomisk støtte av politikere, selv om man driver med press for å få dem til å endre mening, eller man rivende uenig. Og i boken så jeg intervjuet, jeg har gjort veldig mange intervjuer, og da snakket blant annet med Frivillighet Norge, som sier at mange konsekvensene dette kan være at flere politiske organisasjoner begynner å tenke seg om hvordan de skal demonstrere eller hva de skal mene for å sørge for at de får politisk støtte. Og hvis man gjør det, drar den tanken for langt, så det jo bare de organisasjonene som mener det samme som sittende politikere som skal få penger. Og det jo ikke en situasjon man vil ha. Særlig ikke en setting der man internasjonalt ser at flere og flere sivile organisasjoner mister pengestøtte, mister frihet, mister ytringsfrihet, mister organisasjonsfrihet, fordi at de maktkritiske. Og det jo nettopp den maktkritikken som gullet I demokratiet, og det jo derfor autokrater så redde for det.
Det problem at en del velger å ikke bruke stemmeretten sin?
Så... Jeg studerte I Bergen under Frank Aarebrot, og jeg...
Han var fantastisk foreleser.
Absolutt. Jeg har bare en kritikk av Frank Aarebrot, og det at jeg tror at han kanskje ga norske politikere en litt sånn sovepute. Fordi at han sa en halv stemme en stemme til deg som du ikke liker, eller noe sånt, ikke sant? Og la på en måte litt ansvaret på velger når man bruker stemmeretten, at det nærmest en borgerplikt. Jeg mener det omvendt. Jeg mener det en politikerplikt å få folk til stemmeurnene. For hva det som gjør at folk stemmer? Jo, det forsker på dette, og det man stemmer hvis man føler at det noe som står på spill. Man stemmer hvis det et reelt forskjell på partiene, altså hvis det et alternativ her. Og så stemmer man hvis man tror at det noe for seg. Altså hvis man tror at det mulighet til å påvirke noe her. Og I Norge så har vi jo relativ høy valgdeltagelse, men hvis man skriver med gaffel, så det nesten bare halvparten av oss som bruker stemmeretten når man går til valg. Det mener jeg et problem. Jeg hører ofte noen lene seg tilbake og sier sånn, nei, men grunnen til at folk ikke stemmer enten at de late, eller akkurat nå så trenger de ikke noe for politikken, eller de ikke bryr seg og sånn. Det mener jeg en feilslutning. Fordi at det et politikeransvar å gjøre politikken tilgjengelig, engasjerende og relevant for alle folk. For det angår alle folk. Alle folk betaler skatt, og da angår det alle folk hvordan de pengene blir forvaltet. Og så det liksom vært litt sånn hemmelig da, hvem de disse som ikke stemmer.
Men du har møtt dem?
Ja, det jeg var så heldig at får jeg lov til, ikke alle, men med noen av de. Og så, fordi at de som ikke stemmer, de, mange av de deltar jo ikke i undersøkelser om hvorfor de ikke stemmer eller noe sånt, og så på grunn av det jeg nevnte tidligere, så det nesten sånn skambelagt å ikke stemme. Det synes jeg feil. Jeg synes det veldig interessant hvorfor folk ikke stemmer. Og det de grunnene som de oppgir om hvorfor de ikke bruker stemmeretten til meg, er ikke det at de ikke bryr seg. Det er ikke det at de ikke synes at politikken er relevant. Men de er enten skuffa, eller sinte, eller synes at politikerne ikke har noe makt uansett, eller opplever at de ikke har mulighet til å påvirke uansett. Eller de har, som jeg sa i sted, skuffa at de har stemt på noen som tidligere har skuffa de. Og det, de intervjuene var en glede å gjøre, og det var utrolig fint å bli kjent med dem, og jeg synes det var modig av dem å gi meg de intervjuene. For i boka så intervjuer jeg alle, masse forskjellige folk, men det var interessant å se at forsvarssjefen er bekymret for de samme samme fare og sårbarheten i demokratiet som Kristoffer som gikk i barnehagen med Egersund som ikke bruker stemmeretten sin. Og det er det som binder oss sammen da. Det er hvis vi er opps på disse sårbarhetene, det er kun da man kan gjøre noe med det. Og folk flest, for å si, kalle det det da, eller folk vi, vi trenger jo ikke å snakke likt om politikk, men vi trenger å bli forstått, sånn at folk trenger jo ikke vaske munnen sin, de trenger bare å bli forstått og møtt på en litt annen måte enn i dag da, kanskje.
Da er det bare å håpe at noen politikere klarer å få Kristoffer fra barnehagen i Egersund til å gå og stemme. Jette Christensen, ut med ny bok, Demokratiet, det er oss. Takk for at du kom.
Tusen takk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra Stranda. Og er du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.